Allora, bistvo je ta, da kvaliteto vina si ne dela u kleti, si dela u vinogradu.
O torti, grozdju, vinu in pitju vina, to sredo ob 20. Sponzor oddaje je festival Wine Jam.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. In vino veritas, pa vendar, že Val Vazorju ni šlo zlahka iz rok govoriti odkrito o vinu, še zapisalo se mu je, nimam namena, da bi jih vse imenoval. Zakaj ne le vino samo, temveč celo imena mnogovrstnih vin povzročajo v preobilju težave in nelagodje. Alkoholizem, Ne govorimo več o pitju vina, pitju žganja, žlobudre, kdaj pa kdaj, piva. Danes govorimo o pitju alkohola, o alkoholiziranosti, o državnem pristopu, ki favorizira abstinenco. Ne pa govorice o vinu, spostavljanju kulture, ritualov, zakonov, ki ne bi preferirali zgolj velikih proizvajalcev, ampak tudi tistih manjših. In pa spodbujanju okolja, ki bi o vinu spregovoril na način, da bi starejše, ne samo mlajše, tudi te je potrebno seveda, izobraževati o njegovih kvalitetah, o užitku, ki jih vino lahko nudi. Odločili so se za abstinenco, seveda pa tržna pobuda še obstaja, ne? Živimo vendar le v 21. stoletju in ta kdaj tudi prispeva k izobraževanju. Eden od takšnih dogodkov se bo zgodil 9. maja. Več ur pred dogodkom na Metelkovi, tako da bo se lahko prvo zavil v Križanke. Tam bo prisotnih 100 manjših vinarjev iz Slovenije, zamejstva tudi. Okušal bo se lahko njihova vina. Obkrožali vas bodo someljeji, enologi in podobni, ki vas bodo seveda lahko tudi podučilo v kakšnem vprašanju, kako, s čim, kdaj piti vino. Na vprašanje, kdaj bi seveda najbolje odgovoril Bela Hamvaš iz sosednje Madžarske, kdaj, kadarkoli, kje, kjerkoli. Kaj pa se Beli Hamvašu zapisalo o vinu v njegovi knjigi Filozofija vina? Pa prisluhnimo sedaj le.
Razlikujem plavolasa, svetla, in temnolasa, rdeča vina. Potem moška, suha in ženska sladkobna vina. Razlikujem celo vina s sopranom, altom, tenorjem, basom, enoglasna in večglasna ter simfonična vina. Toda razlikujem tudi solarna, sončna, lunarna, mesečeva in astralna zvezdna vina. Pri vinu se tudi sicer povsem zlahka uporabljajo vsakovrstna razlikovanja. Obstaja na primer logično in mistično vino. Vizualno in akustično. Vino, ki teče z desnega na levo in z levega na desno in tako dalje do neskončnosti. Vsako vino postavlja človeka pred nove in nove naloge razlikovanja. No, zame je somlaj tisti solarni bariton, a simfonično plavolaso moško vino, ki vsebuje olje najvišje stvariteljske spiritualnosti in med našimi vini v kar enkratni zgoščeni čistosti. Zato menim, da je vsako vino družabno, in svoje pravo bistvo razkrije takrat, ko ga pijemo v družbi. Da pa je somlaj pijača samotnega. Tako je polno olja opoja stvarjenja, da ga je dovoljeno piti samo v primerno poglobljeni, dokončno umirjeni in uravnovešeni samoti. O somlaju, izvorni prastari je danes redek, gre za skoraj da belo zlat, suh ognjen somlaj. Želim sicer povedati še to, da če vsako resnejše vino z goric ustreza prej starosti po 40. kot mladini, je somlaj starostno vino. Vino modrecev. Ljudi, ki so se dokončno naučili največjega vedenja, vedrine. Povsem osebna zadeva in povem jo samo zato, ker je bila eden velikih uspehov moje meditacije v Žigligetu. V hieratični maski somlaja sem se čutil najbližje dozoreli vedrini in modrosti, tistemu intenzivnemu stvariteljskemu opoju, ki je ustvaril ta svet.
Za mene to vino še ni, kot pravi Hanvaš, če pa že resno si vite, ne, če ste že prešli 40. in se odpravite na Mađarsko, le glejte, da probate somlaj, eno redkih vin, ki jih lahko pijete tudi sami. Seveda pa zgodovina pitja vina ni zgodovina individualnega pitja, ampak pitje v družbi. Že beseda simpozij nas uči tega. Neposredno gre prevod tako, pijemo skupaj. V stari Grči, antični Grči se je pilo skupaj in ob skupnem pitju mislilo svet, življenje in kar nas obdaja. Seveda že v grških pa rimljanskih kasneje časih niso bili pretirano zadovoljni nad tistimi, ki so bili pijanci, še manj pa so seveda spoštovali tiste, ki se vina niso niti dotaknili. V Sloveniji smo se vinu približali z vzpostavitvijo javnega prostora, gostišča. Odlično je pariral cerkvi. Tam v 12. 13. stoletju, ko so se vzpostavile neke resne tržne poti tudi mimo našega prostora, so se seveda vzpostavile tudi gostišča, v njih se je dalo prenočiti, kaj kmalo pa se je seveda tam začelo tudi zbirati. Ne zgolj ljudje iz daljnih krajev, ki so imeli kaj zapovedati, kaj se dogaja, ki drugi, ampak tudi lokalni prebivalci, ki jim ni bilo pogodu se ravno vedno družiti v tistem drugem javnem prostoru, ki je imel mnogo načel, mnogo kriterijev, mnogo dolžnosti, nekaj malega pravic in so zaradi tega seveda raje zašli v ta drugi javni prostor, kjer je bilo razlokovanje na socialni podlagi, na podlagi spolov in še česa drugega, mnogo manjše kot po cerkvi. Seveda je k temu bistveno pripomoglo vino. Torej, kraj kot tak je imel pomemben vidik pri razvoju kulture pitja. Še danes pa imamo z njim probleme, ne? Kot vidimo, država si želi predvsem abstinence, če sledimo njenim programom, na področju zmanjševanja škode, ne, ki je torej ni visoko pražen, abstinenca. Zaradi tega pa se drugi polaščajo predvsem pristopa, ki krepi vedenje o vinu. Nedavno so se zbirale zgolj ženske pridelovalke vina in predstavile svoje darove, ki so jih spravile v tekoče stanje. Ob njih je bilo vsaj po slikah sodeč veselo. 9. maja pa Wine Jam, še en od takšnih pristopov, ki želi krepiti kulturo pitja vina. in za začetek naj nam ga predstavi Sabina Čakš, predsedujoča festivalu Wine Jam.
Wine Jam v osnovi pomeni urbani festival vinske kulture. Je pač prav posebna marketinško-komunikacijsko-kulturološka platforma, pri kateri se s prepletom vina in vinske kulture z elementi urbane kulture na neformalen način povezuje ljudi z aktualnimi trendi. In Wine Jam pri nas išče najbolj optimalno pot, da vino poveže s sodobnimi oblikami življenja. Torej, zakaj? Zato, ker je drugačen, je sproščen in inovativen v komunikaciji, prezentaciji. Vino vsem pač pozicionira glavno vlogo, je pa v bistvu kot življenjski stil širšega kroga urbane populacije, kjer se poleg vsega ostalega odlično združuje tudi z glasbo. Jaz sem tekom prezentacije vina pri nas, ker sem v bistvu organizirala vinske večere, vedno vino prepletla z jazz glasbo in sem ugotovila, da dejansko ljudje so najmanj opiti oziroma se najlepše obnašajo, če se zraven vrti jazz. In potem sem čez določeno literaturo, ki sem jo prebirala na internetu, ugotovila, da dejansko blagodejno vpliva na v bistvu možgane, na vedenje ljudi in se mi zdi taka v bistvu intelektualna glasba in se ljudje ob nej definitivno sprostijo, ni agresivna, ampak dejansko sprošča ljudi. Zato se mi zdi jazz in vino nekako, da sta kompatibilna med seboj.
Glasba res vpliva na vaše dojemanje pijače, tudi vina. Bile so narejene čiste blesave raziskave, ne, na račun kakšnih veletrgovcev oziroma trgovin. Kakšen dan so igrali nemško muziko in ljudje so v 80% nakupovali nemško vino. Spet drug dan so jo igrali francosko muziko in ravno obratno, približno 80% ljudi je pilo francosko vino. Seveda so se šli znanstveniki na tem področju še bolj inteligentnih raziskav in ugotavljali, da ta igra asociacij znatno vpliva na naše počutje ob pitju. In da seveda ustrezna glasba prispeva k kvalitetni rahli opojnosti, ne pa neki barbarski pijanosti. Ne. Stanko Radikon iz Oslavja, zmejecki proizvaja vino, je šel korak nazaj, zato da je lahko stopil dva koraka naprej, pravi. Že v 90-ih se je lotil pridelovanja vina, kot so ga še znali pridelovati njegovi dedje. Več o razvoju malih vinarjev na račun bolj ekološko pridelanega, telesu bolj prijaznega vina, pa naj nam pove kar sam Stanko Radikon.
Pridelovanje vina, mislim, je to, govorimo že o zgodovini, ne moramo, rečemo, mi živimo v tem času in pridelujemo vino na določene načine. Ko smo mi začeli, bi rekel, flaširanjem, kot moja družina je že proizvajala poprej in prodajala, oče prodaja odprto vino. Ne. Jaz pa sem si lotil to flaširati in letnik 79, to je bila prva flaša, ki smo to naredili in smo naredili po enim postopku, ko je bilo takrat nekako, vsi so tako delali, da smo vina čistili, pa filtrirali, pa dodajali konservante kot žveplo in te stvari. In tisto je šlo naprej enih 10-15 let. In tudi v vinogradu smo se vedli, kot nam so, bi rekel, ti tehniki pravili, kaj je treba škropiti, kaj je treba gnojiti in tako. Prijel razumnega zaključka tega stvari in rečeš, ok, zdaj, dodej smo to delali in zdaj bo kaj treba zamenjati, ker industrija je šla toliko naprej, da ti si mogel škropiti za eno, s tistim si pokvaril nekaj in potem si mogel škropiti drugo, da si popravil uno in tako naprej. In tako da smo se odločili tam začetku leta 90, da bomo to stvar drugače delovali. Da bomo delali, pridelovali tako, kot se je delalo 50-60 ali pa še več let nazaj. Potem, kaj se je zgodilo? Ta stvar, jaz sem to zamenil v takrat, ko trg je dobro delal, ne? Tako je trg, tako da se je dalo takrat lahko toliko, bi rekel, kredibilnosti kot kmetija smo imeli, da smo lahko to stvar zamenjali, ne? In smo to zamenjali in smo se opredelili, da bomo delili tako vino, kot so delali enkrat, ne? Ker produkcija grozdja je bila v redu, ampak pol smo tam v kleti smo delali, smo filtrirali, pa to pol tisto mi je začelo, smo začeli razmišljati, kako je bilo enkrat, ki niso sploh rabili, ne žvepla, ne nobenga stvari in so ljudje pili to vino, ki je bilo normalno, pol je bilo lahko kiselo, je bilo dobro, a skaj zvem, kaj je bilo. In ko sem se pogovarjal z nedoločenimi, bolj starejšimi ljudmi in so rekli, lej, tisto vino, ki ti delaš danes, nismo delali tako. Je bilo skoraj rdeče, je bilo oranžno, ne, tiste barva, ker je fermentiralo na kozice. Da, sem rekel, dobro, okej, okay, tako se govorimo toliko let nazaj, ampak zdaj trh je tako, in pol, jaz sem probal te stvari, ne, moraš preprobati doma, poprobali na malim, leta 94 je bila prvi poskus te stvari, ker ni šlo to v flaše, ker ni prav bilo tako, kot sem si mislil, ampak mi je začelo misliti, da ta je lahko tista ta prava cesta. In tako da sem si to opredelil, da držimo bela vina na kožicah, zrepkamo, pa damo v kado in tam prosti. In smo probali te stvari. In ta stvar mi je začela, mi je prijela prav, ne, sem rekel, okej, okay, verjetno, da smo na te pravi cesti, ne. Ni bilo prav enostavno, veš, ker, veš, zakaj smo tudi začeli, ker jaz sem si predelil to misel, da bi lahko tudi jaz naredil vino brez žvepla, ne, in edina pot je bila, da fermentiraš precej dolgo na kožicah, da dobiš veliko taninov. Tanin je antioksidativen in tisto ti dovoljuje, da se vino obdrži. In še tisti malo, bi rekel, meglenost, ki prije v tem vinu, ki ni prav čisto, ne, ni filtrirano, tisto so glivice, ki držijo tudi pri življenju ta vina. In ta vina lahko starija tudi 20, še več let, ne, brez velikih problemov, če vse uredi, da je napravljeno tako. Tisto, ki so delali enkrat na tak način, ki so rekli, da je trajalo vino do poletja in pol je skisalo, zato ker so pridelali preveč na trtvi, ne? Mi naredimo 4 do 5 grozdov in to je taka velika koncentracija, da praktično ta stvar zdrži. In to je praktično eko. Tista vina, ko smo mi začeli, pol so začeli še drugi proizvajalci in danas jih je zmeram več. In mislim, da je bodočnost v tem vinu tudi vnaprej. Eko, tako da mislim, da smo na ta pravi cesti.
Verjetno ste že natočili kozarček vina za boljše počutje ob pitju, pa rodovnik vina Tomaža Pengova.
Iz zemlje gre v trto, lavindi undi trto, trti trtu lavindijo. Aj trta živijo, iz trte gre v grozdje, lavindi undi grozdje, grozdi grozdu lavindijo. Aj grozdje živijo, iz grozdja gre v brente, lavindi undi brente, brenti brentu lavindijo. Aj, Brente, živi ja. Iz Brent gre pa v preše, lavindi undi preše. Preši, prešu lavindija. Aj, preše, živi ja. Gre pa v sode, lavindijundi sode, sodi, sodu lavindija. Aj, sodje, živija, iz soda gre v litre, lavindijundi litre, litri, litru lavindija. Aj, litri, živija. Iz litrov gre v glaške, lavindi undi glaške, glaži, glažu lavindija. Aj, glaški, živija. Glaškov gre v grla, lavindi undi grla, grli grlu lavindija. Aj, grla, živija, iz grla gre v glavca, lavindi undi glavca, glavci glavcu lavindija. Aj, glavca, živija. Gre v zemljo, lavindi undi zemljo, zemlji, zemlju lavindija. Aj, zemlja, živija.
Glaž ste spil, nekaj nežnosti ste se tudi naužili. Torej, kakšno besedo lahko namenimo tudi problemom. S kakšnimi problemi se soočajo vinarji? Zakaj se so morali spoznati, da se morajo tudi združevati, tudi prek takih dogodkov, kot je Wine Jam? Nadaljuje Sabina Čakš.
Samo vodilo Wine Jama pomeni združevati manjše vinogradnike družinskega porekla. Pri Wine Jamu se nasplošno izogibamo večjim vinskim kletem, ne da bi bili kaj zamrljivi do njih, ampak dejansko kot posameznika radi izpostavili avtohtone sorte in manjše vinogradnike, ki že po samo načelu nimajo toliko možnosti, kot imajo večje vinske kleti pri samem pozicioniranju njihove lastne blagovne znamke. Torej pri manjših vinogradnikih je velik problem to, da so ob večje subvencije oziroma ob sredstva, ki jih podeljuje Evropska komisija oziroma Ministrstvo za kmetijstvo. In oni sami kot posamezniki zelo težko pridejo do sredstev, da bi njihovo tako blagovno znamko kot nadomestila za kmetijska zemljišča oziroma za krepitev njihove lastne blagovne identitete nekako pravilno iztržili. In pri manjših vinogradnikih, ki so totalni entuzijasti, so dobri, so pridni, prljivi, nekako kot kmetje se ne znajdejo v tem birokratskem okolju. In tukaj nastane problem in se mi zdi, da v bistvu dejansko, glede na to, da proizvajajo vino visoke kvalitete, in v bistvu ta glaven point na koncu zmanjka in jih dejansko sami težko pomagajo. Zato se morajo sami kot posamezniki združevati v večje skupine, da premagajo te birokratske nivoje, ampak tudi to je težko, ker kot posamezniki imajo že ogroman delo v vinogradu in se potem z marketingom in tržiščem težje spopadajo. Zato v bistvu dejansko tudi Wine Jam pozicionira te manjše vinogradnike, da jim daje nekako neko občutek pripadnosti.
Nadaljujemo s problemi, pa mečken tudi razlikovanji med velikimi in malimi, govori Radikon.
Kar se tiče velike industrije, velike kleti, verjetno se tega, kar delam jaz, ne dovoljuje, se ne morajo dovoliti, ker ni direktnega kontakta, ne, od grozdja do steklenice. Potem praktično, zato mi imamo vse pod kontrolo, ne, zato lahko tudi uspeva. V velikih kleteh je to težko narediti, ne, tako da moramo si zavedati, da tisti ljudje, ki je velika klet ali tako, oni se morajo poslužiti tudi, bi rekel, tehnologiji, da lahko naredi vino dobro in da je lahko potem tudi pitno. In tisto je odvisno, koliko rabijo pa teh konservantov, pa teh je pa odvisno od enologa, pa od filozofije kleti in tako. Mislim, da zakon dovoljuje precej teh konservantov, da se porabe, ne, skor preveč bi rekel, ne, ali čiščenje, ali konservante in te, da ljudje kopijo, ne vejo, kaj je noter, ker na etiketi nič ne piše, ne. Če pomislimo, da je ena od tistih pijač, ki ni potrebno, da napišemo, kako je sestavljeno. In to mi se zdi tudi nepravilno, ne, po zakonu vse bi moglo pisati, koliko je noter žvepla, ali je bilo čiščeno, ali je bilo filtrirano, vse tiste stvari konsumator ne ve, ne, ne more vedeti. Če mislimo, da na vodi vse piše, ali je magnezij, ali je kisline, to, ne vem zakaj, se vidi, da tisti veliki so toliko močni, da lahko tisto zadržijo in zatečijo. Ni še čistih pojmov, ne, in proizvajalci, mali, taki kot sem jaz, ali pa kakšen drugi, še kaj je puhno takih, pravim jaz, da mi moramo to narediti naravno. Enkrat je bilo vse naravno, če pomisliš, ne? Predan industrijo, to se pravi, do leta 60, je bilo vse naravno, je bilo vse biološko, je bilo vse biodinamično, ne? Ker ni bilo kemije. Ko je postala pa kemija, pa ta stvar se je začela razmišljati drugače, ne? In ko mi porabljamo inseticide, pa tiste produkte, ki grejo noter, ki so, bi rekel, sistemični, v tisti momenti mi praktično modificiramo biološki sistem, bi rekel, ne, bodi si trte, ma tudi narave predvsem, ne. Če mi porabljamo inseticide, ubijamo najari, ne vem, rdečega palka, ampak ubijamo tudi tiste stvari, tiste žuželke in tisto, ki so koristne. Ne. Če pa mi naredimo, da je uravnovešen vinograd, če je uravnovešen, ne porabimo nič, ne rabimo inseticidu, ker narava se sama brani, razumeš? In to je tisto stvar, ki bi mogli počasi tudi tisti agronomi pa to, da bi mogli to stvar začeti razmišljati. No?
No, včasih je vendarle treba pomagati naravi, ampak zato se ni treba polastiti sintetičnih takšnih in drugačnih snovi. Zlahka se uporablja tudi alternativne, ne, tako sem danes reče, predvsem naravne snovi. Tudi propolis pride prav ne zgolj ob vašem prehladu, ampak tudi trti. Zakaj ga uporablja Stanko?
Mi ga uporabljamo za škropljenje, ker mislim, zaščite pred peronosporo, pred gobo, ne, ki nastane v tem času, ko začne rast trta, ko pride tistih famoznih 10-15 cm visoko, pa temperatura gre čez 15-20 stopinj, in še posebno, če ko temperatura po noči gre čez 10, ki zdaj tukaj, mislim, pri nas je že tam 15-16 stopinj, v tistem momentu, ko je pa vlaga večja kot 60-70%, takrat je, lahko nastane ta goba, ta peronospora. Zato se moramo zaščititi. Produktov za zaščitenje peronospora ali pa oidija je ogromno. Je pa zelo malo tistih, ki lahko rabimo, ki ne bi rekel tako, da ne škoduje tudi nam kot organizam. Evo, tako da in ta propolis je ena taka, je en tak produkt, ki je naraven in ga lahko uporabljamo brez, bi rekel, brez zadržka. Tako da lahko rabimo tisto, lahko uporabljamo modro galico, pa žveplo, suho žveplo, pa tudi tisto, ki mešamo s modro galico. Tisti so produkti, ki grejo samo do, bi rekel, kontaktni produkti, ne? Ko ne grejo noter v trto in ne grejo v grozdje, ostanje zunaj in ko prije malo dežja, tisto odpere in potem treba nadaj enkrat, še enkrat nadaj poškropiti, mislim, je precej produkt, ampak mi rabimo samo te produkte.
Pa da se vrnemo k pitju, uživanju vina. Bistvo vina si je zaželel zapisati Bela Hanvaš v knjigi Filozofija vina. K njej se vračamo in sicer k začetku poglavja, ki govori o ustnih harmonijah. Ne bomo vam podali iz tega poglavja neposrednih informacij, kako uskladiti te ustne harmonije, kako priti do še najvišjega možnega užitka, namenimo pa le nekaj besed, ki vas bodo pravilno usmerile, če boste le trenirali tudi vzdržnost, ne, odgovornost, ne pretiravanje, ampak predvsem dali prednost brbončicam. Ne. Bela Hanvaš.
Ustne harmonije. Obredoslovje vina je treba začeti s poglavjem o ustnih harmonijah. V znanosti vina je to isto kot teorija harmonij. Treba se je naučiti, da je osnova ustne harmonije osnovna ustna trojica – hrana, pijača in tobak. Kakšna hrana, kakšna pijača, kakšen tobak, na kakšen način sodijo skupaj, se med sabo odbijajo ali se poudarjajo, se želijo ali se neutralizirajo. Obstajajo prepovedani koraki kot usporedna kvinta in oktava v teoriji harmonij. So disharmonije, ki jih je treba odpraviti. Na splošno lahko rečemo, da je jesti telesni akt, fundament. Piti je duševni akt, kaditi pa duhovni akt. Vedno je treba začeti z jesti, končati pa vedno z dimom. Pripominjam, da imam antinikotinista za ateističnega sektaša. Moto tega poglavja je nesmrtni stavek iz Upanišad. Najvišja oblika brahmana je hrana.
Glažek vinčka, ej, nam glih srce par teče, nej, pa nej nasletno, kot se da, pocrkla. Glažek vinčka, ej, pa sonček skos posveti me, da cijel svijet bokat mavrca, Vilbana. Oj, Vjetna, kaj stojiš, da je unga iz kota, i znaš ga gnarja viš, za hčer bo dobta, Blažek vinčka, ej, pa glih srce par teče mej, pa ne nesletno, kot se da, bolj crkla. Oj, Bertna, kaj stoji, dej ti zgaj skota, iz narja dnarja viš, za hčer bo dobra. Glašek vinčka, ej, nangli srce par teče ne, pa nej nasletno po crkve, kot se da.
Se vračamo k problemom, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ne, povedali smo že, tam enkrat 12. 13. stoletju v Sloveniji spoznamo, da obstaja še možnost združenja v nekem drugem javnem prostoru kot v pobožnem, torej v gostišču, v gostilni. Čas se razvija, okolje z njim. Dobro, tako človek pride do industrializacije. Ne. In človek na slovenskem prvič pride do mezde. Delavski razred se vzpostavi in na ta račun začne obilica ljudi razpolagati s svojim časom bolje kot prej. Nekateri bi rekli slabše, ne? Puritanci seveda v prvi vrsti, zdaj, če že puritance omenjamo, se lahko spet sposodimo Hanvaša, ne? Da jih označimo. Puritanec je lahko kdorkoli, tudi če je materialist, tudi če je idealist, tudi če je budist ali talmudist. Ker puritanstvo ni svetovni nazor, ampak temperament. Potrebuje pa dve stvari. Temno omejenost slepe vere v neka določena načela in manično ter podlo pripravljenost na boj za prav ta načela. Uspešni so seveda bili, zdaj pa jaz govorim ne več Hanvaš, ne, v Združenih državah Amerike. Dolg časa so se sicer upirali, teli puritanci, še zlužo, da bi tudi ta cider, ne, jabolčnik, označili za alkoholno pijačo. Prvo je utrpelo pivo, žgane pijače, vino, šele kasneje tudi jabolčnik, ki je vseboval alkohol. Ne? Potem pride ta Freudov nečak in si zmisli ta še danes večkrat ponovljeni pregovor One apple a day kicks the doctor away, ne? Torej eno jabolko na dan brcne zdravnika stran, čemu industrija je šla cugrunt, ne? Iz jabolka se ni dalo več jabolčnika na račun puritancov pridelovati, ne, predelovati. Bilo je preveč jabolk, ne, treba jih je bilo začeti jesti, ne več piti in izkazal se ta pregovor za čist dovolj dobro marketinško potezo, da so ljudem uverjeli, če so bili bolj zdravi kot prej, ko so pili cider, pa je zaprašati koga drugega. Pa da se vrnemo v Slovenijo, ne, industrializaciji. Mezde niso bile visoke, seveda. Gospoda se družila v kabarejih, pila je dobro vino, delavstvo pa se je družilo v gostiščih, pilo žganje ali pa neko žlobudro od vina. Seveda smo tudi pri nas imeli gibanja, puritanska gibanja, ne zgolj puritanska gibanja, čisto odkrito srčno zaskrbljena gibanja, predvsem se strani nežnejšega spola, ki je opozarjala, da fantje, ki so končno prišli do tega, da lahko tistih nekaj ur na dan razpolagajo sami, da dobijo tisto tedensko plačilo za opravljeno delo, ta majhen znesek porabijo zgolj zato, da ga popivajo. Bile so v momentih dost uspešne, nekateri oblastniki so jim prisluhnili, a kaj kmalu so seveda spoznali, da pitje pomeni predvsem odklon, pa da ne rečemo ravno revolucije, ampak vsaj emancipacije delovnega razreda napram lastnikom, napram delodajalcem, in zgodba na Slovenskem je bila kmalu zaključena. Tudi na delovnem mestu se je seveda dalo piti. Ampak da ne zgledamo zgolj tako črno, na preteklost, in na to, kdaj in kje in zakaj piti, pa se spet raj vrnemo k našemu Bela Hanvašu, sosedu z Madžarske, ki nam da na svet, kdaj piti in kdaj ne.
Kdaj naj pijem, kdaj ne. Pitje ima zakon. Kadarkoli, kjerkoli, kakorkoli. Za resen čas, resnega človeka in resno ljudstvo je toliko dovolj. Danes ta zakon žal zelo zlorabljajo. Slišal sem, da je nekdo poleti v somraku pod brajdami pil Žengjorgjo Volgi in vmes bral časopis. Če tega ne bi rekel človek, ki mu je verjeti na besedo, bi si mislil, da se je zlagal. Poleti v somraku pod brajdami piti Žengjorgjo Volgi sodi med velike slavnostne trenutke življenja. Mizo je treba pogrniti z rumenim ali rožnatim prtom. V vazo dati cvetlice, in sicer cinijo ali sončnico, in brati je treba za res velike pesnike, Pindarja ali Danteja ali Kica. Kdor ne prepozna takih trenutkov, ga lahko imamo za izgubljenega človeka. Obstaja še nekaj takšnih dogodkov, ki bodajo oči. Na slavnostni večerji, ko so k mladi, pourejeni goski pili še k žardi, je nek gospod nazdravil nad županu. Žal, to sodi danes med verjetne stvari. V neki vasi so pripovedovali, da je notar klobasi z dušeno papriko in paradižnikom pil star Panonhalmi. Če je to res, je bil notar slabouman ali pa ateist? Sumim, da slednje. Zakon pitja je isti kot zakon ljubezni. Kadarkoli, kjerkoli, kakorkoli. Tudi tako tam, kakor tu, so pomembne vse okoliščine. K naravi vina je treba izbrati letni čas in del dneva. Obstaja vino za lenarjenje, spogledljivo vino, pripovedujoče vino, tragično vino. Največja neobčutljivost je na primer na vedrem družinskem kosilu piti dramatično vino. Prav takšna brezokusnost je na uradni poroki piti razuzdano vino. Če si sam in zunaj, vedno poišči perspektivo. Vino ima rado višino in razgled in rado gleda od zgoraj. Če si v sobi, najprej vedno pogrni mizo s prtom. Barbar pije z povoščenega platna, nesrečnik. A ne zato, ker nima pregrenjala, ampak zato, ker nima srca za pitje. V vsakem primeru najprej nekaj pojej, vsaj nekaj orehov, lešnikov ali mandljev. Po mastnih semenih se razvija okus vina. Pozno jeseni naj bodo na tvoji mizi vedno kostanji. Ali pečeni, ali kuhani, ali v pecivu. In čez nje piše ostro mlado vino. Ne pozabi na krizantemo. Lahko je rumena, svetlovijolična ali bela, vseeno, samo tam naj bo. Kostanji, krizantema in novo vino. Dobro si zapomni. Pitje vina sicer nima muze, a čeprav je nima, dobro vino pije pravilno samo tisti, ki je bil deležen vzgoje muz. Neprestano bere pesnike. Glasbo vsaj posluša, če je že sam ne dela in uživa v slikah. Tak človek zna izbrati tudi pravi čas za delo, za sprehod, za spanje, za pogovor, za branje. Samo ta ve, da ljubezen in vino kjerkoli, kadarkoli in kakorkoli. Pedantnosti sicer nimam rad. Ni je možno uskladiti z vinom in z ljubeznijo. Kdor ima rad vino in žensko, je bohem. Ljudje reda so abstraktni, zaskrbljeni. Zmeraj nekaj prelagajo z veliko malenkostjo, v paničnem strahu, da nečesa ne bodo našli. Čemu hudiča ta zastrašenost? Norost je razvrstiti vrečke v shrambi kot knjige, norost je iz vsega narediti katalog. Ne morem imeti rad pedantneža, ki kozarec vrne vedno na isto mesto in piščančega bedra ne prime z rokami. Obseden norec, pa naj bo moški ali ženska. Najraje bi tudi svoje poljube postavil v vrsto, da bi jih lahko preštel, koliko jih je bilo. Lepo v vrsto, po trajanju, po ognjevitosti, sladkosti. Tudi njih položiti v škatle, nanje napisati listke, kdaj se je zgodilo, datum in kraj, in vse upisati v veliko knjigo. Pri pitju in prave ljubezni so ti manični redoljubci in higieniki neznosni. Primer za to je vino. Vino ne mara premočrtnosti. Zato tisti, ki je že precej pil, dela vrtinčaste gibe in če hodi stopa v lepih parabolah in hiperbolah. Pravijo, da je izgubil ravnotežje in se upoteka. Ne verjamem. Vino ljubi te nihajoče balanse. Opazuj hojo vinjenega človeka. To, kar dela, je pravi ples. Star potepuh sploh ne bi predpostavljal, da je v njegovem gibanju toliko čara. In opazuj, kakšen je tisti, ki je pijano čganja. Vinjeni stalno kroži. Pijano čganja izbruhne. Na to se zloži kot cole, dokler se ne zgrudi kot udarjen po glavi. Eno je parabolast vrtinčast ples, drugo pa oglato in natrgano gibanje. Lahko ga vidimo pri celih ljudstvih. To je razlika med ljudstvi vina in žganja, ki se kaže v gibanju, mišljenju, čutenju in celotnem načinu življenja. To je razlika med ljudstvi z muzami in barbarskimi ljudstvi.
Verjetno veste, da 9. maja skupaj praznujemo na Metelkovi. Še preden pa tja pridete, lahko pridete podkrepljeni tako z dobrim vinom, kot tudi novim znanjem o vinu, o tem, s čim se ga mešati, s čim ne, kakšni muziki prisluhniti, kaki ne. Vse to, če se preden pridete na Metelkovo, odpravite do Križank, ne, 9. maja, sicer bo stopnina, ne, če pokličete, vam zastavimo nagradno vprašanje, pa se lahko tja odpravite seveda v družbi, ne. Kakšna pa bi bila ta nagrada za festival vina, če bi vas tja poslali same, ne. Dve karti dobite. Še prej seveda pa prisluhnimo Stanko Radikonu iz Oslavja, torej enem od tistih prvih, ki je zaural in šel kak korak nazaj, kot pravi, da je lahko stopil dva naprej in začel pridelovati vino na star način in ga seveda tudi dovršil še naprej. Kje se dela vino? Ne v kleti, ampak že na vinogradu, pravi.
Bistvo je ta, da kvaliteto vina si ne dela v kleti, si dela v vinogradu, ne? Tam je odvisno, kaj hočeš narediti. Ali hočeš narediti kvalitetno vino, da potem tudi traja leta in leta. Ne? Primer, naše vino začnemo prodajati po 7 letih, ne? 6-7 letih začnemo prodajati. To se pravi, da ne prodajamo frišno, začnemo šele, po, rečemo, v tem momentu prodajamo letnik 2007. Ne?
Tako da mi imamo to bi rekao sigurnost da ta vina začneja šele biti dobra, se daj in pol od tam grejo naprej, razumeš? Tako da cilj je da naša vina lahko potujejo po sveti, da se lahko pijejo, ko pridejo in se lahko pijejo čez 10 ali 15 let. In to je bistvo. In to je dosežek enega vinarja. Priznanje vinarja je, da lahko, ko se odpre eno flašo, ki ima 25 let, da je odlična, ne dobra, mora biti odlična. Če ne, ni v redu.
No, to priznanje, ali pa tudi ne, lahko izkažete vinarjem 9. maja, 100 se jih bo mudilo v Križankah od 17. ure dalje. Ne. Ukušenje vina bo pospremljeno z džezom, s kulinariko, ne. In pa za znalci, ne, someljeji, etnologi in tako dalje, ki vam bodo lahko, ne, osvetlili kakšen pojem, ne, spravljena prava pota, ne. Če odgovorite na nagradno vprašanje, ki pa se glasi, ne, katero naravno sredstvo se lahko, poleg modre galice, verjetno jih je več, ne, ampak iščemo eno, ki je bilo danes omenjeno, uporablja, ne, v borbi proti tem gobam, glivicam, ne, ki napadajo to grozdje, iz katerega se kasneje pridela ta čudodelna pijača vino. Ne pokličete, ne, številka je 01, torej v Ljubljani se nahajamo, 242-88-00. In odgovorite na vprašanje, klicatelja že imamo, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav, Peter tukaj.
Živijo, Peter.
Živijo.
Kako... Zmanjšaj, prosim, radijski prejemnik.
Ja, sem pa čist v tišini, tako da ne vem.
Dobro, mislim, da bo vas, bomo dobro se sliši, ni več piskanja. Povej, se veseliš okušanja vina?
Ja, pa se.
Zapomnil pa si, katera je to naravno sredstvo?
Ja, propolis.
Točno tako. Ne samo za prehlad, tudi za grozdje, tudi za trto je dobro.
Ja, proti vsem bakterijam, pa tudi mrskere glivi, tako da moja se ga mrske nuca.
Torej, ne samo za trto, ne samo za ljudi, še kje, mogoče kakšen paradižnik, ali kaj?
Ja, to bi se tudi v sadjarstvu splošno bi se dalo, sam ga je malo škoda, se ne zdi za to.
Aha, a da ga ima bolj za nas ljudi, imamo
tako,
radi rezerviran
ga? Za čebelega, ker malo bi ga mogel tudi limpstiti.
Aha, to je pa res, to je pa res. Dobro, Peter, ostani na liniji, povej našemu tehniku ime, priimek in srečno v Križankah. Če bo vino dobro delo, kar ne dvomem, te bo verjetno zapeljalo tudi do Metelkove kasneje, ne?
Bo. Hvala, najlepšeno.
Prosim, srečno. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prihajamo k koncu, ne? Moramo pa seveda nameniti tudi kakšno besedo odgovornosti, kar neki smo jih že. Kako se ta pojmovala v preteklosti pri nas, kako jo država pojmuje, ne? Kako pa je pojmujejo organizatorji Wine Jama, pa nam v nadaljevanju pove Sabina.
Glavno vodilo našega Wine Jama v Ljubljani odgovorno pitje. Naredili smo kratko Facebook kampanjo za portreti posameznikov, tako znanih kot manj znanih obrazov, na katerih piše jaz pijem vino odgovorno. Gre se pa za to, da bi dejansko predvsem mladim, tudi starejšim, nekako osmislili odgovorno pitje, zato ker se da v bistvu ob vinu zelo dobro uživati. In če ga znaš piti počas in ne da ga piješ objesno, ampak da ga piješ počas z užitkom, se ga da tudi veliko spiti, pa si recimo veliko manj omamljen, ker zraven v bistvu se družiš, poslušaš glasbo in tako naprej. Mi na tem samo festivalu bomo ponudili sicer ob nakupu vstopnice tudi brezplačno degustacijo, ne vem, 10 vinskih vzorcev. Odgovorno, družbeno odgovorno pitje pa lahko spodbudimo tudi k temu, da se nadaljne nadaljni kozarčki tudi plačajo po neki zelo ugodni ceni. Že tako lahko odgovorno pite izpostaviš, ker tam, ki se pač pije za ston, se ogromen pije, tam, ki se neka malenkost plača, se pije veliko bolj odgovorno. Torej, odgovorno pitje mi dejansko poticiljamo tako, da se pije počas, ob glasbi, ob dobri družbi in da se imaš zdraven fajn. In to je tudi ena od replik odgovornega pitja zraven, pa seveda posamezniki dobijo tudi odgovore na razno razne enološke vprašanja in kakšne nasvete glede vina, glede sort, glede načina pitja, ker tudi če piješ pravilno po vzorcih, od pravilnega do končnega, če začneš s pravilnim, lahko veliko več spiješ, kot če začneš pit mešano. In tukaj bi radi v bistvu dejansko podarali, da je pomemben tudi pit pravilno, torej začneš z aperitivom, nadaljuješ z belim vinom in greš k močnejšemu, na koncu zaključiš z rdečim. In tako pitje te pripelje do manjše omame, kot če bi začel kontra, od rdečega vina navzdol.
Naš vinar, Stanko, rad govori o vinu. Prisilili smo ga, da tudi malo od odgovornem pitju vina spregovori. Pa prisluhnimo.
Ja, jaz mislim, da veš, vsaki, ki je malo vinjen, mora reči, da je pil vino samo. Ne? Včasih večkrat pije pa žgane pijače. Ne? Tako da ni prav bi rekel... Tisti, ko je eden, mislim, alkoholik, mi rečeno, da je od vina ali to, ne. Jaz pa ne odobravam, da Adem postane alkoholik, ne, ker vino se pije s kulturo, s znanjem, ne, se ne pije za ratet alkoholik, ne, ker to ni nobena, bi rekel, ni nobena kultura, ne. Kultura, to moramo razmišljati o konsumu vina, da se ljudi čim bolj navadi, ne? Da do nemire se lahko pije in da se pije v glavnem s jedačo, če je mogoče, ne? Da se tam nekaj pije. Ja, dobro, pol so taki momenti, kjer veš, euforija je ne zaustavlja se, ne? Ampak bi rekel, da vino je ena zgodba, zelo lepa, zelo lepa zgodba, ki lahko vsaki človek uživa v njem in zato moramo piti se z glavo, ne, predvsem, ne da bi nekaj rapotali tam in pili če v tri dni, ne. Alkoholizem bi rekel, da je internacionalen, ni samo slovensk. Je v Italiji, je v Nemčiji, je posod, ne, gaj, ni problem. Bodi si, kjer je, ni pravila, ne, zumeš, to hočem da ne, zato ker mi moramo spiti toliko, da lahko še nekaj razmišljamo pametnega, ne, ker če ne, potem nastanje lahko incidenti, pa naredimo incident, pa tudi se ne strinjam s tem, da je 0,25, ko je pri vas, ali pa 0,50, ko je pri nas, tisto je malo premalo, ne, mira. Spit, da pred do 0,50 je malo premalo, eko, to moram. Enkrat je bilo 0,80, to je bilo prav.
Spoznavajte še naprej, kaj je prav, s pravo mero vina, tudi žgane pijače niso slabe, jih je pa treba pravilno piti, ne? Zdaj, danes smo govorili o okušanju vina, mnogo je priložnosti pri nas, ena se ponuja 9. maja, da se znanje o okušanju širi, ne? Kar se tiče pa viskija, ne? Pravijo tisti, ki se obadajo z mladimi, da bi bilo zelo dobro od države, če bi jim povedala, da je boljše od žganice piti vino, ne? Pa država raje reče, da ni nič dobro piti, da v gostilnah ne smejo piti, ne? Pa potem po sprehajališčih pijejo. Kakorkoli že, viski se okuša z mešanico vode, ne? Torej, ena enota viskija, ena enota vode, ne? Naj bo to od zdaj naprej načelo tudi pri žganih pijačah. Če želite okusiti, ne, kakšno dobro žgano pijačo, da vas alkohol ne zažge, morate majčkem vode dodati, ne, in potem boste okusili vso tisto dobroto, ki prihaja iz zemlje in je bila še dovršena s človeškimi rokami. Toliko za danes, naslišanje naslednjič, lepo pozdravljeni.
Da kvaliteto vina si ne dela v kleti, si dela v vinogradu.
Otrti, grozdju, vinu in pitju vina. To sredo ob 20. Sponzor oddaje je festival Wine Jam.